بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مختوى في عمر مزغى صلوة الرسل الله سبحانه وتعالى بارش رمزدن قلص الله مزدى قابل يتب صواب إسئلة برغم بلسن إمام بخاري من مسلمين أستاذ عبايد الله القواريري بلاي ديده Мен құпта намазын жамағатпен оқуды еш қашан өткізбес едім. Бірақ бір күні түнде маған қонақ келіп, қонақ күтумен әлек болып, құптанды жамағатпен оқуды өткізіп алдым. Кейінен Бағдаттың мешіттеріне намаз оқуға шықсам, адамдардың бәрі намаз оқып, үйлеріне қайтып, есікті жауып кеткен екен. Мен де үйге қайттым. Кейінен ішімнен хадисте Жамағатпен оқыған намаздың сауабы жеке оқыған намаздың сауабынан 27 есе артық дедім де құптанды 27 рет оқып алдым. Кейінен ұйықтап түсімде мына нәрсені көрдім. Біз бір топ адаммен ат жарысып жатқан екеміз. Мен оларға атымды қамшылап ешқашан жете алмай, ілесе алмай жатыр екем. Сонда олардың біреуі маған кері қайырылып Сен атыңды қамшылап босқа өре болма, бәрі бізге жете алмайсың дейді. Мен неге дегенімде, өткені біз құптанды жамағатпен оқыдық, ал сен жалғыз оқыдың деген екен. Ұйқымнан шошынып оянып, бұл ісіме қатты өкіндім дейді. Жамағатпен намаз оқу арқылы адамдар бір-бірін танып, өзара қарым-қатынастары әрі бір-біріне деген бауырмашылықтары артады. Сондай-ақ 27 есе сауапқа ие болады. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам кімде кім 40 күн қатарынан алғашқы тәкбірге ілесіп намазды жамағатпен әрі ықласпен оқитын болса екі сыйға кенеледі. Бірі тозақ отынан босатылады, екіншісі екіжүзділік сипаттан арылады деген. Сондықтан да әр қашан жамағатпен намаз оқуға ұмтылайық. Алла субхана ва тааля баршамыздың күнәларымызды жарылқап صالحалы құлдардан еткен болсын. Вассаллаллаху тааля аля хулқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.